Godt. Og så kommer der en lille dære til jer nu. Ja. Tør I fortælle os, hvad I får i løn? Hej Thor.
Hej Sofie.
I dag der skal vi prøve et helt nyt koncept. Vi har inviteret to gæster ind i studiet. De skal sammen udgøre et lille panel, der skal hjælpe os med at debattere gråzonedilemmaer, som kan opstå på arbejdspladsen. Det kan være, hvorvidt det er ok at blive kontaktet af chefen efter klokken 17, men det kan også være mange andre ting. Hvis du sidder med et arbejdspladsdilemma, som du gerne vil have, vi snakker om, så kan du smide os en DM på Instagram, så vil vi meget gerne tage det op. Jeg har en lille en til dig, Thor.
Ja, kom med den.
Fedt. Er det okay at spise for eksempel en stor gulerod på kontorpladsen, hvis man deler kontor med andre?
Det vil jeg sige, at det var. Men jeg er også måske selv et meget larmende menneske at sidde på kontor med.
Enig.
Så ja, det har du prøvet. Og jeg tænker i hvert fald, at når man selv larmer og forstyrrer, så er min tolerance over for andres larm i hvert fald måske også kunstigt skruet højere op, fordi så håber jeg på, at de vil være over med mig i andre sammenhæng.
Enig.
Ja, så spis løs.
Velkommen til et fucking arbejdsliv.
Velkommen til programmet, Kevin Vognstoft Christensen.
Mange tak.
Og også velkommen til dig, Manja Wang.
Tak for invitationen.
Og tak fordi I vil være med i vores nye koncept her, hvor vi skal diskutere lidt dilemmaer. Kevin, du er kontorelev ved Erhvervsskolernes elevorganisation.
Ja, det er jeg.
Det er du. Og Manja, du er politisk konsulent for Venstre på Christiansborg.
Yes.
Ja, velkommen til. I begge to 22 år, så også begge to fra Generation Z.
Det må man sige.
Ja.
Me too.
Ja, desværre ikke mig. Jeg har lige lidt flere år på banen der. Og til at starte med, hvad hedder det nu? Manja, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Hvad prioriterer du højst i dit arbejdsliv?
Og det er jo et meget stort spørgsmål. Det der med at prioritere, det tror jeg, at jeg har sådan en arbejdsskade, at det er sådan lidt, det er lidt svært. Men jeg tror helt klart sådan noget som fleksibilitet. Det at kunne være med til at vælge sine egne arbejdstider, sine egne arbejdsopgaver, prioritering af dem, men også helt sådan lavpraktisk, hvor mit arbejde skal foregå.
Ja. Hvad med dig, Kevin?
Jamen, jeg er faktisk på en grund meget enig i det, man jeg siger. Jeg foretrækker også et arbejdsliv, der er mere fleksibelt. Med ansvar selvfølgelig, hvor det er, at man kan planlægge sin hverdag lidt mere frit, men også have plads til andre fritidsaktiviteter, som måske ligger nogle gange lidt inde i det normale arbejdstidsrum, men at man så mere har fleksibilitet, at kan rykke lidt rundt på det, så det passer bedre. Er det 9-5, som Dolly Parton synger i sin populære sang? Eller er det mere sådan, som Anja også siger, altså er det 9-12 og så igen senere? Eller er det, at man også er til noget i weekenden med arbejdet, hvor man har noget ekstra ud over den normale uge, og så til gengæld holder fri nogle af de andre hverdage i stedet for?
Ærgerligt, at working 9-12 ikke er lige så catchy.
Ja, men, det kunne være
det
godt.
Kan være, det kommer.
Det er jo også noget af det, vi skal, kan man sige, snakke om her i det første dilemma. Er det ok, at din chef sender dig arbejdsrelaterede sms'er efter klokken 17? Kevin, hvad vil du sige til det?
Ja, det... Jeg er jo så heldig at arbejde på en arbejdsplads lige nu, hvor jeg ved, at hvis min chef kontakter mig på det tidspunkt, så er det, fordi det er vigtigt, og så er det, fordi der er noget, der skal forholdes til. Det sker meget sjældent, men hvis det gør, så er der også en forventningsafstemning om, at så er det arbejdstid, og så registrerer jeg det, og så ved vi, at så er det arbejde. Det er selvfølgelig ikke noget, at der skal ske hele tiden. Det er, man har jo ret til sit privatliv og ret til også at holde fri, så... Så jeg siger ikke, det er noget, der skal ske hele tiden, men hvis det er noget, der er virkelig nødvendigt, så kan jeg også godt have forståelsen for, at det sker.
Og er det noget, I har snakket om, der er dine chefer imellem, og måske også kollegaer, om sådan en, at der er den aftale om, det er ikke noget, der sker for ofte, men når det en gang imellem sker, så er der de her regler?
Ja, altså det er sådan en samtale, man har sådan lidt løst på teammøder, eller med individuelle samtaler med ledere osv., at den dialog, der er ude fra det normale tidsrum af arbejdstid, det foregår ikke rigtigt. Det kan godt også vente til dagen efter, så hvis det er, at man heller ikke svarer, så er det også okay. At man skal også have muligheden for at vente til de normale arbejdstider.
Ja, fedt. Det heller ikke bliver forventet. Men samme spørgsmål til dig, Manja.
Det sker ofte, at jeg får en arbejdsrelateret sms efter kl. 17. Jeg har måske modsat Kevin ikke en kontrakt eller en arbejder på en arbejdsplads, hvor at vi har de steder arbejdstider, altså kontortider. Jeg har heller ikke, hvor jeg skal skrive ned, hvor mange arbejdstimer jeg har lagt og så videre. Jeg har ikke fleksordning eller noget som helst, men skal jo arbejde der, sådan så mine opgaver bliver løst. Så jeg tror sådan personligt har jeg ikke noget imod det, at jeg får en sms efter kl. 17. Der er selvfølgelig, altså er det fredag aften, og klokken hedder 21, og jeg får en sms, så tror jeg heller ikke, at jeg har en arbejdsgiver, der forventer, at jeg svarer på den her nu.
Jeg tror også, altså jeg har måske også den overvejelse i, at jeg synes jo, fleksibilitet er godt og fedt, fordi man kan tilpasse sig ens liv. Men jeg kan også have det sådan, at det er måske også vigtigt, at man så også på en eller anden måde bliver kompenseret for det. Altså jeg tror, at jeg rigtig ofte har haft oplevelsen af at have lavet rigtig meget arbejde, hvor at jeg ikke helt vidste om, at det her bare rent interessetimer, eller er det her noget, jeg også godt må registrere, for eksempel. Så jeg tror, at det der med, sådan, hvis fleksibiliteten er der fra min side til min arbejdsgiver, så synes jeg også, det er vigtigt, at der er en eller anden økonomisk kompensation til mig på den anden side. Så det tror jeg i hvert fald sådan det er en af de der ting, jeg i hvert fald synes også er vigtigt i det her.
Spørgsmålet er jo også, hvornår bliver det arbejde? Det er også, du var inde på her, Thor, med, at er det så fritid, eller hvornår er det de steder arbejde? Jeg har selv tænkt over sådan noget med, når man arbejder i politik, er det, at jeg åbner avisen om morgenen og følger med i nyhedsdækningen. At jeg tager ud og deltager i en konference. At jeg deltager på folkemødet. At det arbejdstimer, fordi det er jo på en eller anden måde noget indhente nogle nyheder, det er at få noget inspiration til det politikudvikling, jeg skal lave for at kunne fuldføre mit arbejde. Og jeg tror, man kan sige, at hvis ikke jeg følte med i nyhederne, læste morgenavisen osv., så ville jeg nok ikke kunne fuldføre mit arbejde særligt godt. Men er det en del af de timer, jeg skal lægge?
Ja, sindssygt relevant spørgsmål. Altså det tror jeg, der er mange, der stiller sig det spørgsmål. Da jeg gik i 8. klasse, der var jeg erhvervspraktik hos en præst. Ekstremt fedt i øvrigt. Man kan måske ikke forestille sig det, men det var rigtig fedt. Og noget af det, som vi snakkede rigtig meget om, det var, når hun gik ned og handlede, så var hun jo på arbejde. Altså fordi hun mødte sognebørnene. Altså og var altid ligesom sådan lidt i kontaktflade med sit arbejde. Og det er en ret interessant diskussion, fordi jeg tror, der kommer virkeligheden mere og mere af det arbejde. Er hun på arbejde lige nu? Nej, det er hun ikke. Hun står ikke og prædiker nede i Superbrugsen. Men hun er stadig noget for nogle andre mennesker i form af sit virke. Det er jo i virkeligheden stadig arbejde. Men nogle gange kan vi måske være sådan lidt, have lidt svært ved at snakke om det. I nikker begge to. Er det noget, du også kan kende, Kevin?
Ja, der, er altså, der kommer meget nogle gråzoner. Jeg arbejder jo en politisk styret organisation, så der er jo også en formand for den, som er valgt. Og jeg er jo også fagligt aktiv i blandt andet HK, og når man så nogle gange sidder på et tillidsværv, hvor man er valgt i sin fritid og er til, til et arrangement, hvor man arbejder sammen om noget, så sidder man lige pludselig med formanden for den organisation, man arbejder som princippet lidt af ens øverste chef, og lige pludselig samarbejdspartner. Så der er jo også noget der med, hvordan er min stilling nu? Det er jo også nogle interessante lidt gråzoner, hvor man sådan, der rammer arbejdet jo lidt sammen med fritiden, og det bliver lidt sløret.
Ja, og det leder mig faktisk meget elegant hen til måske det næste spørgsmål her. Kan I frygte, at arbejdslivet bliver grænseløst? Altså det hele så bare smelter sammen? For eksempel med en 60-timers arbejdsuge, mand, ja.
Jeg tror ikke, noget jeg frygter, fordi det sådan tror jeg, det er lige nu. Det er måske også lidt specielt for den branche, jeg er i. Jeg tror, at det er de færreste, der arbejder eller går ind i politik, og det så ikke på en eller anden måde bliver en livsstil. Mange af mine venner er jo også i politik, enten selv er politikere, ungdomspolitikere eller arbejder derinde. Og det gør jo også, at de samtaler, man så har i sin fritid, jo også hurtigt bliver politisk. Så jeg synes ikke, det er noget, jeg frygter. Det er jo noget, jeg har nu. Men jeg kan frygte, at om 10-20 år, hvor man måske står med børn og har en anden fokus i ens liv og tilværelse, at hvis man først som ung allerede har tillagt sig af sit første, hvad kan man sige, voksenjob, har tillagt sig de vaner, at tingene flyder sammen på den måde, bliver det så sværere at sætte grænser over for en fremtidig arbejdsgiver.
Hvad tænker du med det grænseløse?
Ja, jeg tænker, at det er nok også arbejder for lige nu. Det brænder rigtig meget for det. Og når det er noget, man brænder for, så kan det ens arbejde også hurtigt blive en interesse, man også kan komme til at dyrke i fritiden. Og det, det kan jeg nok også godt genkende til, at det, hvis det er fedt, altså, så vil man jo bare fortsætte, og så glemmer man måske lidt, det er også et job, man har. Og så kører det jo bare lidt videre, og så kan det jo måske godt blive for meget. Nu er jeg jo så heldigvis stadigvæk elev, så jeg har jo ikke det store ansvar til at skal gøre ting endnu. Men det kan jo godt komme på et senere tidspunkt, tænker jeg, at så har man jo mere ansvar, og det kan jo det er jo en hård fin balance, man skal gå på, og det, man skal også kunne sætte grænser, men så længe man kan lide det, så tror jeg ikke, det gør mig det store, at det flyder lidt sammen grænserne, så længe man er afklaret med det. Men jeg tænker helt klart også, at man skal være afklaret med sig selv, hvad skal man gøre, hvis man har brug for at sætte grænser på et senere tidspunkt.
Jeg tror også, at det er jo også, det siger jo også begge, at vi kan jo godt lide jeres jobs. Og jeg tror, at det gør jo også, at grænserne nogle gange kan blive endnu mere flydende. Ikke? Ikke fordi man er sit arbejde, men når man er så glad for det, så er det jo svært.
Det bliver meget hurtigt. Altså, synes jeg personligt selv en del af ens identitet.
Ja.
Ja, det gør det.
Kender.
Ja.
Kender mega meget. Og hele det der med at sidde og drikke en øl med vennerne, hvor man ikke kan lade arbejdet være, fordi de jo også er blevet ens gode kollegaer, og også blevet ens gode venner. Så altså hele det der med, på den måde, det smelter lidt sammen.
Sandt.
Men det med gode kollegaer, det er så også endnu et dilemma, jeg godt lige kunne tænke mig at stille jer. Der er fredagsbar på arbejdet. Der bliver opfordret til, at alle møder op. Du har mest lyst til at blive hjemme efter en lang og hård periode. Hvad gør du? Og hvordan kommer man ud af den kattepine?
Må jeg starte?
Det må du rigtig gerne.
Fedt. Jeg kommer med sådan et helt konkret eksempel. Vi har på fredag, der har vi påskebar hos Venstre. Og den her påskebar skulle starte med at være, vi kan lige sige god påske og drikke en øl, og vi har en medarbejder, der bliver 30. Det vil vi gerne fejre sammen. Så blev det så udvidet til, at der så også skulle serveres aftensmad om aftenen. Og senest er der også blevet udvidet til, at vi har to kollegaer, som har sagt op og har sidste dag. Så den her påskebar, som skulle være en øl og god påske, blev lige pludselig til noget meget, meget større, og noget, hvor man godt kan føle sig sådan lidt, ikke tvunget, men mangler bedre ord, tvunget til at deltage. Og jeg kan ikke deltage. Jeg har måske egentlig heller ikke sådan super meget lyst, ikke fordi jeg ikke har lyst til at bruge tid med mine kollegaer, men fordi jeg godt kunne bruge at komme tidligt hjem fredag. Det kan jeg mærke på mig selv, at det kunne jeg godt tænke mig. Nu har jeg også en aftale fredag aften, som har ligget i kalenderen længe. Og jeg kunne mærke det der med, at den der aftale, den her invitation, der ligger i den der Outlook-kalender, som alle har fået i hele organisationen, ligesom ligger der. Og det der med at skulle skrive, jeg kan ikke deltage. Det har jeg ikke gjort. Jeg har heller ikke tilmeldt mig. Og jeg tænker også bare, at mine kollegaer ved ikke, at jeg deltager, men det er til kun, at der begynder at blive snak om, hvem deltager fredag, og kommer du, og måske endda først fredag formiddag, at folk er sådan, det bliver hyggeligt i aften, at det er nok først der, jeg kommer til at sige, jeg kommer lige ned og tager en enkelt øl, og så smutter jeg, for jeg har en anden aftale. Og jeg tror, den der anden aftale, vil jeg nok bruge, også hvis jeg var på en arbejdsplads, hvor det ikke var, kan man sige, socialt acceptabel at sige nej til sådan en invitation. Det er det heldigvis på min arbejdsplads. Der er mange, der har børn eller andre prioriteter eller ikke kan. Så der ved man godt, at det ikke er alle, der kommer. Og jeg kan også huske, at lige da jeg var startet på mit arbejde, vi har rigtig mange fredagsbar i politik, det skal jeg ikke lægge skjul på, at første gang jeg kunne deltage til sådan en fredagsbar, så var jeg sådan, nej. Går jeg glip af noget? Er der et eller andet, jeg ikke er en del af? Og det kan jeg godt se nu. Altså, sådan, der går nok mange fredagsbar, jeg ikke har deltaget til, eller andre sociale arrangementer. Og man er stadig en del af det kollegiale. Man er stadig en del af den sociale arbejdsplads. Så jeg kan godt forstå frygten, men der tror jeg, at der skal man lytte til sig selv. Og så når man bruger, jeg har en anden aftale, og spørger kollegaer sådan til, hvad skal du? Så kan man sige, jeg skal spise middag med min mor, eller et eller andet. Det er der ikke nogen, der kan sige, ej, det kan du gøre en anden dag. Alle ved, har man aftale med sin mor, så skal man overholde den.
Det skal man.
Ja, så en lille hvid løgn også på en eller anden måde der. Altså, men for at man ikke støder, det er for ikke at sige, det er ikke fordi, jeg ikke vil jer. Jeg har bare lige andre planer.
Ja.
Ja.
Altså sådan, har man det godt i maven, og jeg skulle sige, at jeg tør at sige, det kan jeg simpelthen ikke overskue. Så er man på en arbejdsplads der, hvor et stort del af ens kollegaer vil stå og sige, det kan vi ikke forstå. Jeg tror, man skal finde et sted at være, fordi så er det godt nok en rådden arbejdskultur, der er. Har man mod på at sige, det kan jeg ikke overskue, så tror jeg, man bliver mødt med nogle kollegaer, der kunne støtte op om det. Og måske også få sin egen kollegaer til lige at mærke efter i maven og sige, har jeg overskud til det overhovedet selv?
Jeg har jo en rigtig god veninde, der plejer at sige, det er også en aftale, hvis man har aftalt med sig selv, at man skal se Harry Potter og spise sushi fredag aften. Det er faktisk også en aftale. Så det
er, er det dig selv?
Haha, sjov, tror jeg.
Men det kunne være.
Det kunne altså, godt være mig.
Det kunne godt være, at flere skulle blive bedre til at skrive i vores kalender, at man en gang om måneden havde en aftale med sig selv, og så må der ikke det, der må gå kompromis med det.
Ja.
Man tager sådan en lille mental health day.
Yes.
Jeg kalder det en tortordag.
Ja.
Nå, nu skal vi tale om løn. Perfekt. Godt, og jeg kunne godt tænke mig at starte med et dilemma omkring løn. Din chef giver dig en lønforhøjelse. I samme ombæring siger hun, at det må du gerne lige holde hemmeligt for dine andre kollegaer. Hvad gør du? Hvad tænker du, Kevin?
Jeg tænker, at der er chefen med til at facilitere det giftigt arbejdsmiljø, hvor det er, at man går og holder hemmeligheder for hinanden. Og hvis det er, at man ikke må kunne sige til sine kollegaer, at jeg har fået en lønforhøjelse, fordi jeg har fået videre gjort et godt arbejde, så går man jo også bare lidt stille med dørene, og så får man ikke snakket om det. Det synes jeg ikke, man skal. Jeg synes, man skal kunne snakke åbent om det.
Men ja.
Jeg tror nok, jeg vil starte med at komme et opfølgende spørgsmål til min chef og spørge, hvor længe? Hvor længe skal jeg holde det hemmeligt? Er det fordi, der er en gang på arbejdspladsen, der gør, at alle skal igennem en eller anden lønforhandling, så kan jeg måske godt forstå arbejdsgiverens side, at det skal man ikke lige gå ud på gangen og sige, wow, jeg steg lige med 2.000 i løn. Jeg tror også, at hvis min arbejdsgiver sagde til mig, at nu har du fået den her lønstigning, og vi ser gerne, at, eller bonus, og vi ser gerne, at det ikke er noget, du sådan siger højt til dine andre kollegaer, så tror jeg også, jeg vil tie stille til at starte med. Men jeg tror også, når der er gået en rum tid, jeg vil ikke definere, hvad den rum tid er, så vil jeg nok også nævne det for mine kollegaer.
Ja.
Og det handler jo både om, at prøve at afsøge, hvad har de andre så fået? For chancen for, at du har fået en bonus og lønforhøjelse, så er der også chancen for, at de andre har. Og jeg vil især være interesseret i, hvad mine kollegaer, som er på samme niveau, og som har de samme arbejdsopgaver, har de så fået det samme, eller har de fået mere?
Mm. Taler I begge to åbent om løn med jeres kollegaer?
Ja, altså, på mine arbejdspladser, det er jo meget nemt, at alle dem, der er ansatte, de har enhedsløn, så det er den samme løn, man får.
Nemt.
Så det gør det jo dejligt nemt. Så der er jo ikke så meget der kan være holdt hemmeligt. Så der er ikke, i princippet er der jo ikke så meget at snakke om der, men selvfølgelig kommer det, er det noget, vi kan snakke åbent om, og det er ikke sådan noget, man går og holder hemmeligt.
Det er lidt en modsat oplevelse, jeg har. Vi har ikke nogen overenskomst hos Venstre. Surprise. Det fungerer på den måde, at du bliver ansat, så har man en lønforhandling til at starte med, og så lønforhandler vi så en gang om året, cirka i april. Og jeg ved godt, at der er flere af mine kollegaer, der får mere løn, end jeg gør. Jeg har selv spurgt mine kollegaer, hvad de har fået, og jeg kan godt se første gang, at når man spørger, hvad får du løn, så er folk sådan,
panik.
Hvad får du? De vil lige have, en anden skal svare først. Og jeg kan mærke, at efter at sådan, jeg er begyndt at åbne samtalen på kontoret, at så er der mange flere, der gerne vil have snakken. Vi har lønforhandling her til april, og jeg har aftalt med flere af mine kolleger, at vi kan dele lønsedler osv., fordi jeg tror på, at det gør, at vi står lidt stærkere end det der forhandlingsrum, hvor man sidder alene. Men jeg kan godt mærke, at det er ikke noget, der bliver snakket højt om.
Sejt, man, ja. Det bringer mig faktisk videre til det næste. Fordi et af de bedste kort, du kan have på hånden, når du skal til lønforhandling, det er at vide, hvad dine kollegaer tjener. Og det kan lyde simpelt, men da vi for nylig spurgte HK Privats medlemmer, der viste sig, at mange tror, at de ikke må tale om løn med deres kollegaer. Næsten hver tredje tror, at de slet ikke må tale med kollegaerne om, hvad de får i løn. Og 17% er i tvivl, om de overhovedet må. Og du har faktisk en lovsikret ret til at tale med dine kollegaer om løn. Og det er en god idé at gøre det, for lønhemmelighed kan blandt andet dække over, at din løn i virkeligheden er for lav, eller at det ikke er lige løn for lige arbejde. Og faktisk, så bare lige en lille sidenote, din chef må faktisk ikke sige til dig, at I ikke må snakke om løn på arbejdet. Det er ikke lovligt. Godt, og så kommer der en lille der til jer nu. Ja. Tør I fortælle os, hvad I får i løn?
Ja, jeg er jo elev, så jeg får tredje års elevløn med lidt tillæg. Så den ligger på 17.446,63.
Imponerende, Kevin.
Ja.
Er tillægget, fordi du har en HHX-eksamen?
Ja, der er et HHX-tillæg på, jeg tror, det er 983 eller sådan noget. Ja. Og så fordi jeg er over 21, så er der også lidt erhvervserfaring, der også giver et yderligere tillæg.
Mm. Men ja,
jeg får 31.500 kr. Med pension.
Modtaget. Mm. Er dit også med pension,
Kevin? Det er også med pension.
Det er også med pension. Mm. Imponerende.
Ja.
Virkelig sejt.
Ja, og bare hele det her med at snakke om løn. Jeg kan huske, at jeg har stået og holdt et oplæg ude på et studiested, hvor at vi så opfordrer alle de unge til ligesom, at skulle snakke løn med hinanden, bare ved sidemarkeren, hvor det ikke var noget, man skulle sige højt. Og der er så to veninder, der arbejder på, i samme kæde, og hvor at de så finder ud af, at den ene faktisk får, jeg tror, det er 10 eller 15 kroner mere i timen end den anden, som jo så gør, at det hiver hun jo så fat i chefen, og efterfølgende er sådan, jeg har faktisk fået en lønstigning på baggrund af det her, som jo alligevel kan mærkes, når det, vi snakker i timen her. Ikke? Så ja, bare sådan en kærlig opfordring til, at det er jo det, det også kan. Det er jo, at vi kan sammenligne os, og når man står og laver samme stykke arbejde, er det også fair, at vi tjener det samme.
Perfekt, og det leder mig faktisk hen til episodens sådan, sidste dilemma, og den er lidt svær, den her. Og det minder meget om det, vi lige har snakket om, Manja, men du sidder til lønforhandling og kan ikke komme op på det tal, som du føler, du fortjener. Du har brug for jobbet. Hvad gør du? Kevin?
Ja, den er jo, det er jo et svært dilemma. Jeg vil nok sige, at hvis man kan gøre sig brug af HK's lønstatistik, som jeg finder, så kan man jo gå derind og se, hvad burde jeg tjene i det felt, jeg er i med den erfaring, jeg har. Og så er det jo, kan man have de her tricks, man kan bruge, når man er inde med sin chef, og sige, jamen, her er en liste med alle de ting, jeg gør, ud over det, der bliver spurgt af mig. Her er alle de gange, du har sagt, at jeg gør et godt stykke arbejde, så man ligesom kan liste det op, så det kan blive svært for ens arbejdsgiver at sige nej til den lønstigning. Det er i hvert fald et rigtig godt redskab at have til det. Og hvis chefen bliver ved med at sige nej, så tror man skal prøve at være insisterende på, hvorfor er det et nej? Og sådan få chefen mere til at komme med et konkret svar på, hvorfor er det, de ikke giver mig mere? Altså, hvad er det, som kommer helt ned i et konkret dilemma, man kan klemme dem op i en krog? Og så notere det, tage et referat af det og gemme det til næste gang. For hvis man ikke kommer til en beslutning, så kan man i hvert fald tage det med til næste gang, og så sige, sidste gang sagde du det her, har det ændret sig?
Ja, helt sikkert. Da vi snakkede om det tidligere, Thor, der havde du nogle ret gode pointer om, hvad man kan forhandle ud over løn. Vil du ikke prøve at komme ind på det?
Jo, altså det er jo i hvert fald det her med at sige, en ting er jo selve lønnen i en stilling, men der er jo rigtig, rigtig mange andre ting, man kan forhandle også. Og det vil jo sige, det er jo frihed og fleksibilitet og avisabonnementer, man kan tage uddannelse, mobil, nogle steder tøj. Altså der er alle mulige andre ting, man kan jo ligesom prøve at få lagt oveni, som måske for nogle virksomheder vil være gunstigere, fordi det kan de trække fra i noget andet, eller et eller andet i den, du eller det er andre budgetter, der ligesom dækker det. Så hele det der med at prøve også at være kreativ i sin kravstilling, så er det godt, at man ikke får de 35.000, som måske nogle andre kollegaer får, men så kan det være, at man får en ekstra uges ferie, eller det er måske også højt sat, men forstår mig ret, ikke? Ja. Eller nogle steder betalt frokostpause, eller Berlingske abonnementet til avisen, eller nogle af de der andre ting, der også godt kan være værdifulde.
Det var et program.
Det må man sige. Tak til dig, Kevin.
Jamen tak, fordi jeg måtte komme.
Jamen, vi er glade for, at du kom, og også tak til dig, Manja.
Tak.
Og tak for at ville dele og alle jeres svar på de her dilemmaer.
Det var en fornøjelse.
Ja.
I ringer bare en anden gang.
Det gør jeg bare.
Det kan vi nok godt garantere, at der kommer til at ske. Hvis du også har nogle dilemmaer, du godt kunne tænke dig, at vi snakkede om herinde, så kan I skrive til podcast@hk.dk og eller på Instagram sende os en DM med nogle af de her gråzone hverdagsdilemmaer på arbejdspladsen. Vi kunne tage det et take på.
Husk, at du kan følge os på Instagram. Vi hedder Et Fucking Arbejdsliv.
Ja, og i redaktionen er Simon Schmidt, og vi hedder
Sofie Karlø
og Thor Ekberg Bunde. Tak fordi du lyttede med.
Bye.